Blaðsíða 103 Krefjandi flug Fuglar geta flogið vegna þess að þeir hafa öfluga flugvöðva og létta beinagrind. Sum beinin eru holað innan og því mjög létt. Öndunin líka mjög sérstök því að loftið fer gegnum lungun í tveimur umferðum. Fyrst fer það fram hjá lungunum og safnast í sérstaka loftsekki aftast í þeim. Í næstu umferð fer það svo gegnum lungun. Þetta veldur því að fuglar vinna súrefni betur úr andrúmsloftinu en til dæmis menn, enda krefst flugið mikils súrefnis. Loftsekkirnir létta auk þess fuglin. Blóðrás fugla mun afkastameiri en hjá skriðdýrum, froskdýrum og fiskum því að sérstök hringrás lungun. Fuglar eru jafnheit dýr eins og spendýrin, en það merkir að þeir halda líkamshitanum ávallt jöfnum. Líkamshiti flestra fugla rétt rúmlega 40 gráður á Celsius. Fuglar hafa yfirleitt tvískiptan maga sem veldur því að þeir nýta fæðuna mjög vel og þeir fá því næga orku til þess að knýja flugið. Og hér efst á síðun mynd við hana stendur trosar eru stórir fuglar sem halda til út á rúmsjó nánast árið kring og koma í land eingöngu til þess að verpa og koma upp ungum. Þeir svífa loftin blá tímunum saman og fá sér jafnvel blund á meðan. Og neðst á blaðsíðunni rammagrein, ítarefni, hljóðlátir ránfuglar. Uglur hafa sérlega næma heyrn og góða nætursjón sem þær nýta sér til veiða á nóttunni. Stór augun vita beint fram og fuglin hefur því dýftarsjón og getur ákvarðað nákvæmlega hversu langt bráð frá henni. Uglur veiða oft nagdýr sem undir snjó og nýta þá næma heyrn og hvassar klær til að hremma bráðina. Sérstakur mjúkur dunn þekur vængina og veldur því að flugið verður því sem næst hljóðlaust. Uglur og fleiri fuglar safna ómeltanlegum hlutum fæðunar, til dæmis beinum, í bögla sem þær æla svo upp. Svona ælubögla má oft finna við staði þar sem uglur halda til á daginn.